ናይቲ ፎኮላሪኒ ማለት ኣፍቅሮተ ዘቤት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ምንቅስቃስ መስራቲ እቲ ኪያራ ሎቢክ ሳልሳይ ዓመት ዝኽሪ ዕረፍቲ ብዝተፈላለዩ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን ዓውደ መፅናዕትታትን መደባት ተሰኒዩ ከም እተኻየደን ክንገር ትማሊ ሮማ ኣብ ዝርከብ ኣብ ባዚሊካ ቅዱሳት ሃዋርያት ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኤንዮ ኣንቶኒዮሊ ብክልተ ብፁዓን ጳጳሳትን 20 ካህናትን ተሰንዮም ዝመርሖ መስዋዕተ ቅዳሴ ከም ዝዓረገ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብቲ ዘቕረበ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብ ሮማ ናይ ፎኮላሪኒ ካቶሊክ ምንቅስቃስ ኣባላት ከም እተሳተፉ እውንን ክንገር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮሊ ኣብ ዘስምዖ ስብከት ናይ ኣፍቅሮተ ዘቤት ካቶሊክ ምንቅስቃስ መንፈሳዊ ዕላማን ኣገልግሎትን እዚ ድማ እቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዕለታውን ናብራ ምንባርን ዕለት ዕለት ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምፍፃም ምትጋህ ዝብል ከም ዝኾነ ዘኪሮም እዚ እቲ ታሪክን ባህልን ትውፊትን ውሳኔ ጉባኤታት እንተላዓለኩሉ ቤተ ክርስትያን ዘስመረሉ ኣነ ቅዱስ እዮምሞ ንስኻትኩም ከማይ ቅዱሳት ኩኑ ዝብል ኩሉ ንቅድስና ዝተፀውዐ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኣብ ምንባሩ ምትጋህ ዝብል ከም ዝኾነ ኣረድዮም ሓባራዊ ፀዋዕቲ ቅድስና ዘደምዕ እዩ ኢሎም ኩሉ ሓላፊ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ንመሰረታውያን ናይ ህላዊ ሕቶታት መልሲ ተባሂሎም ዝተሰብኩ ናይ ፖለቲካ ርእዮት በኒኖም ከም ዝተረፉን እቲ እንነብረሉ ዓለም ዘሕልፎን ዝነብረን ዘሎ ኩሉ መድያዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ኩለንተናና ናብ ክርስቶስ ምምራሕ ይግባእ ብጀካ ንሱ ካልእ እውነተይና መልሲ የሎን ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ